Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraataa aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko uummanni aanaa darraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kafalchiisullee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaabota irraan namni ukkaamamee namni lama qarshiin kafalamee dhufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabuma ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenyarra magaalaa jirtu irratti dheengaddaa nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa Isuzuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiisan.
Daandiin darraarra gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufame waggaa lamaa ol ta'eeraa kan jiran namni kun hanga hokorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraa uumametti karaa marraa beetee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin darraarraa ka'ee gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa darraa obbo Kamaal Sa'iid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadha jedhan.
Abootitti dhalattootti barattoota aanaa darraati. Yeroo konkolaachistoota abbootii qabeenyaati. Gara naannoo afur immoo shanii wanni akkasiiti. Tokko mana abbaa baankiiti. Tokko abbaa qabeenyaati. Lama shuxeerudha. Naannoo abbootitti wanni sun raawwatama jechaadha. Abbaa shaniiti. Qarshii 1,300 ammoo 250,000 fa'aa kaffalamee bayyaraa. Karaa asirraa mi'aanii warra fi namoota Oromoo ta'an ajjeesanii. Kaleessa mucaan Birhaan yaala jedhamu tokko ajjeesameera asirraanatti. Bakkareema jedhamtu. Kana duras bashannan gosa ajjeesanii. Amma akka keenyatti sochiin gama lachuun jira. Jarri lachuu uummata nagaa ta'uu daraaraa kan jiranu.
Namni kan biraan jiraata aanaa darraa ta'an maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaada isaanii enna ibsan.
2014 irraa qabee dabarumti maqaa abbootiin sosocho'anii karaatti nama gurranii maallaqa nama gaafatu konkolaataa gurranii saabii kanarraa ka'ee karaa achiin citee kan kiloomeetira 100 wayii deemnee sadaa magaalaa. Godina magaalaa guddittii Fiichee qaqqabuu dandeenyutu achiin kiloomeetira 300 naannofnee karaa marraabitee Fiichee deema turre. Eegasii immoo karaan Fiichee kun lola amma ka'e kanaan wal qabatee isaanis nurraan deebinaa dhanii nama keenya uguranii namni amma lubbuu baasutti kun hundi uuma kana nama Obbo Bashir Nuugee jedhamu karaatti uguranii qarshii miliyoona lama erga kaffalchiisaniin booda immoo isa sajjeessanii bultii kun isheen erga ture achi kun raayyaatti isaatiin reeffi isaa bakka kufee argamee asitti awwaalame jechuudha. Amma gidduu kana konkolaataa dheengadda immoo magaalaa Reemaa magaalaa Xiqqishuu kan aanaa marraanyaa jalatti kan bultu magaalaa Ollaa teenyeetti akka jira achitti ammoo gubbaa gurbaa konkolaachisaa tokko qabeenyaa nama dargaggeessa namaatti kunuun achitti qabanii halkan ajjeesanii reeffisaa kaleessa galee jechuudha.
Himannaa jiraattonnii fi hoggansi aanichaa kaasan waraana bilisummaa Oromoo hin laallatu. Waraanni bilisummaa Oromoo uggurri raawwatee maallaqa hin gaafatu kun sobaa jechuun dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Himannaan kun soba waboon gocha akkasiin hin raawwannes hin raawwatus seera keenya waan cabsudha. Miseensi keenya wanta akkasii yoo irratti argame adabbii argata malee wanti itti dhiifamu miti. Ammallee qaama kamtu kan raawwatee jedhee dhibbaa dhibbatti waan dansitti mu'un qabu. Garuu kanaan dura yommuu teenyee ilaalle maaltu ta'aa ture yommuu jennu yeroo baay'ee qaamonni sirnicha wajjin hidhata qabanii Oromiyaa keessa socho'anii badii akkasii akka raawwatanii ragaan hedduun jira. Karaa sirnichaatu immoo isaan kanaan fayyadamanii qubanutti qabanii ololaan fayyadamuun wanta haaraa miti yeroo baay'ee dhageenyeerra. Qaamni kun immoo sirnichumatu bobbaase maqaa wabo turreessu jecha hidhachiisee Oromiyaa keessatti bobbaase. Qaamni kun yeroo adda addatti uummata hin saama nama butee birrii maatiirraa gaafata. Karaa kanaan maqaa wabos xureessee akkasiis raawwatan hin jiru.
Gama hidhattoota faannootiin garee hidhattoota faannoo Shawaa Kaabaa keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf har'atti carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa garee hidhattoota faannoo Shawaa Kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaaf ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo namoota nagaa hin ugguran wal-dhabdeen namoota nagaa wajjin osoo hin taane sirnaa wajjinii jechuun sagalee Ameerikaaf deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.